Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu asubuhi tarehe 15 Mei mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, watu wengi hasa nchini Tanzania washukuru serikali kwa kuchukua hatua ya kuwapa matibabu maalum waathirika wa ajali ya Karatu hapa Marekani.
Isingewezekana mtu kupata passport ndani ya siku tatu. Kwa kweli serikali imeplay role kubwa kuhakikisha tunaondoa urasimu wote ili safari ifanikiwe na mwisho wa siku watoto wetu waendelee kupata tiba na waweze kurudi salama.
Na katika habari nyingine, hali ya wasiwasi yaendelea kutanda huko nchini DRC kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.
Ile ugonjwa inaanza kichwa, homa, tumbo inauma, ndio sasa damu inaanza kutokea kama jasho, ambukizo ya ile ya ugonjwa. Watu wake kila mmoja wote anaweza kuogopa.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya habari na taarifa tulizokuandalia, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Adi Jariame.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linapanga kuwa na kikao cha dharura siku ya Jumanne kuhusu jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na Korea Kaskazini. Marekani, Japan na Korea Kusini wameomba kikao cha dharura baada ya Pyongyang kufanya jaribio la kombora jana Jumapili katika njia isiyo ya kawaida ambayo imeashiria kuwa huenda ikawa ni jaribio jipya la hatua mbili la roketi lenye uwezo wa kuruka kiasi cha kilomita 1400. Mapema leo Jumatatu, Korea Kaskazini imesema imefanikiwa kufanya jaribio kwa kombora jipya la masafa ya kati hadi ya mbali ambayo alisimamiwa na kiongozi Kim Jong Un na amelenga katika kubainisha uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Shirika rasmi la habari la KCNA limesema kwa jaribio la kombora hilo lilifanywa kwa upande wa juu ili lisiathiri usalama wa nchi jirani na limeruka umbali wa kilomita 787 na kufika urefu wa kilomita 2111. Shughuli ya kumsaka mkurugenzi mpya wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI inaendelea baada ya Rais Donald Trump kumfukuza kazi James Comey wiki iliyopita. Utawala umewahoji takriban wagombea nane kwa ajili ya wadhifa huo. Trump amesema uamuzi huenda ukatolewa kabla ya kuondoka Ijumaa kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama rais wa Marekani. Nadhani utaratibu unakwenda haraka, amesema Trump kuhusu wagombea hao, na wamechunguzwa kwa kina, wanafahamika, wanaheshimika sana, ni watu wenye ujuzi, na hicho ndio tunakitaka kwa FBI. Wakati huo huo, rais ameendelea kuwa kwenye vichwa vya habari na wabunge kutoka vyama vyote viwili wakikosoa hatua zake za wiki iliyopita ambazo zilijumuisha kubadilisha maelezo kutoka White House kuhusu kumfukuza kazi na baadaye kutweet kulikofanywa na Trump kumuonya Comey dhidi ya kuvujisha habari kwa sababu pengine yeye Trump ana tepu za mawasiliano yao. Na Ivory Coast imeanza operesheni ya kukomboa tena mji wakati wa Bouake kutoka mikononi mwa wanajeshi wa asu wanaotaka marupurupu yao. Harrison Kamau anaeleza zaidi.
Ripoti zinasema kuwa mtu mmoja ameuliwa huku wengine zaidi ya 20 wakiachwa na majeraha baada ya kupuuza maonyo ya kubaki manyumbani kutoka kwa waasi. Kufikia sasa hakuna taarifa iliyotolewa na jeshi kuhusu kukabiliana na uasi huo. Sajenti mmoja wa kijeshi aliyeko miongoni mwa waasi hao ameambia shirika la habari la Reuters kuwa waasi hao wamekataa kuweka silaha chini na kwamba wanangoja kukabiliana na vikosi vya serikali. Waasi hao wa kijeshi walichukua mji wa Bouake siku ya Ijumaa. Wengi wao walikuwa waasi waliojiunga na jeshi la serikali baada ya jaribio la mapinduzi ya Januari na kuahidiwa malipo ya serikali ambayo hayajatimizwa. Wengi wa waasi hao walikuwa sehemu ya jaribio la mapinduzi la mwaka wa 2002 yaliyoigawa nchi katika sehemu mbili, upande wa kaskazini wenye Waislamu wengi ukishikiliwa na waasi huku serikali ikishikilia eneo la kusini lenye Wakristo wengi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mamia ya raia wanakimbia na kutafuta hifadhi ndani ya msikiti mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kwenye mji wa mpakani wa Bangassou, huku mashambulizi yakiendelea kufanywa na wanamgambo wa Kikristo ambapo raia 30 wameuawa. Maafisa wa Umoja Mataifa na wafanyakazi wa misaada wamesema jana Jumapili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi yamefanyika mwishoni mwa wiki katika mji wa Bangassou kwenye mpaka wake na Congo na kuwahusisha mamia ya wapiganaji waliokuwa na silaha nzito na kuonekana kuwalenga zaidi Waislamu. Imeelezewa ikiwa ni dalili ya karibuni kwamba mzozo huo wa miaka kadhaa unazidi kuwa mbaya. Kituo cha Umoja Mataifa kiwa kimelengwa na kuchochea upelekaji wa wanajeshi wa ziada katika mji huo wa ndani jana Jumapili kwa kutarajia pengine kutakuwa na mashambulizi zaidi. Takriban waasi wa Syria 1500 na familia zao wameiacha wilaya waliokuwa wakishikilia kwa muda mrefu nje kidogo ya Damascus jana Jumapili, huku jeshi la Rais Bashar al-Assad na washirika wake wakiingia kukamata udhibiti kamili wa mji mkuu na maeneo yanayozunguka kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka mitano. Vyombo vya habari na walioshuhudia wamesema harakati za kujiondoa zilianza mapema alfajiri, chini ya siku moja baada ya majeshi ya serikali kuikamata tena wilaya ya Kabun, na siku chache baada ya mamia ya wapiganaji waasi na familia zao kuondoka katika wilaya mbili za karibu. Makubaliano ya serikali ya kuondoka kwa waasi katika wilaya ya Kabun yalitangazwa Jumamosi jioni.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kati, ambapo wananchi kutoka eneo la Baswele kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kuwa wako katika hali ya wasiwasi kufuatia kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola na kuomba serikali kuhakikisha kwamba ugonjwa huo tayari ama haraka iwezekanavyo utadhibitiwa. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Wananchi hao wa mkoa wa Bazwele wamesema kwamba kwa sasa hali sio nzuri maeneo yao kufuatia uwepo wa ugonjwa wa Ebola palika tisehemu ambako watu wameripotika kufa. DJ Mixi Kanzikabo yuko Mbokolo karibu na Likati, eneo inayokumbwa na Ebola.
Ile ugonjwa inaanza kichwa, homa, baada hapo tumbo inauma. Na ile tumbo kuumwa, ndio sasa damu inaanza kutokea kama jasho. Unaanza yaona jasho ndio inatokea, sasa jasho ndio inatoka damu. Ndio sasa ile ndio ambukizo ya ile ya ugonjwa hii. Wasiwasi kila mmoja wote anaweza kuogopa sasa, kwa sababu wale watu waanze kuwafanya checking.
Kufuatia uwepo wa Ebola, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku uendaji wa wanyamapori na kuomba watu waache kusalimiana na mkono.
Wawindaji wa kuwinda ina manyama za pori wanawakataza kata wasije wakafanya ile jambo, waweze kuua ile jambo, na wamekataza wakati wasije wakala ile nyama ya pori.
Ifahamike kwamba eneo hilo wananchi wengi waishi kwa uwindaji wa nyama pori.
Wale watu tatu waliofariki wale wanapatikana sasa kutoka Likati kuenda paka kwa mpaka ya RS fariki watu watatu.
Nayo mashirika ya kiraia mkoa wa Chopo yaomba kuwe uchunguzi mkali. Yofelo David ni kiongozi wa mashirika ya kiraia akiwa Kisangani.
Sasa yafaa tufanye sensibilisation, sababu watu wiko naingia na kutoka, yafaa kuwe na test deja preventif juu ya kuverifie kama masymptome iko ipo kusekirize watu wengine basikuwe karibu na ule mtu iko deja na symptome ya Ebola.
Na hiyo mashirika ya kutetea haki za binadamu yaomba hatua ya haraka ichukuliwe kwa kudhibiti ugonjwa huo kwa haraka. Omar Kavota ni wa shirika la Sepado.
Maradhi ya Ebola ni maradhi kali sana na yenye kuua haraka. Waziri ambaye anahusika na masuala ya afya humo nchini aweze kutuma haraka iwezekanavyo wauguzi ili waweze kushughulikia wale tayari ambao wameathirika, na ili waweze kuchukua mipango maalum ili kwamba maradhi haya isiweze kujipenyeza katika mkoa mzima wa Bazuele na uweze hata kuathiri mikoa mingine kama Ituri, kama mkoa ya Kivu, hata na nchi jirani.
Sio mara ya kwanza ugonjwa wa Ebola kuripotika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Ekweta, kwa sasa eneo la Mashariki, na huenda ukafika eneo la Afrika ya Kati, kwani ni eneo jirani la Likati. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mwenzangu wa DJ Riami anaendelea kukusomea habari za dunia.
Idara ya polisi ya Ulaya, Europol, inasema shambulizi la mtandao ulimwenguni limeathiri takriban taasisi 100,000 katika nchi 150, huku takwimu za mitandao zikiathiriwa na virusi ambavyo vinafunga mafaili kwenye kompyuta mpaka walipwe fidia. Mkurugenzi wa Europol, Rom Wainwright, amekiambia kituo cha television cha Uingereza kwamba ana wasiwasi jinsi idadi hiyo itakavyoongezeka wakati watakapokwenda makazini watu na kufungua kompyuta zao hivi leo Jumatatu. Hadi sasa hakuna maendeleo yaliyoripotiwa kuona nani amefanya njama hizo. Wataalamu wa usalama wa kompyuta wamewahakikishia watumiaji binafsi wa kompyuta ambao wamekuwa wakifanyia marekebisho ya mara kwa mara mifumo ya operesheni kwenye kompyuta zao kuwa wao wako salama. Wakonservative wa chancellor wa Ujerumani wamewashinda mahasimu wa mrengo wa kati katika uchaguzi wa jimbo muhimu jana Jumapili. Matokeo ya awali yameonyesha kuwa chama cha Merkel cha Christian Democratic Union kimeibuka na ushindi mkubwa huko North Rhine-Westphalia, jimbo na ngome muhimu ya hasimu wake Social Democrat Martin Schulz, ambaye alikuwa anashindana na kiongozi huyo katika uchaguzi wa taifa utakaofanyika mwishoni mwa mwezi Septemba. Scholz alikubali kushindwa jana akisema ni siku ngumu kwa Social Democrat na siku ngumu kwake binafsi pia, na kuongeza kuwa mimi natoka katika jimbo hili na nimeshindwa hivi leo. Amekisihi chama chake kulenga uchaguzi wa Septemba 24. Matokeo ya mwisho yameonyesha kuwa Christian Democrats wameshinda kwa 34.5% ya kura huko North Rhine-Westphalia, makazi ya watu 17.9 million, karibu robo ya idadi ya watu nchini Ujerumani. Social Democrats wamepata 33.5% ya kura. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Rais Donald Trump ana wasiwasi kuhusu jinsi ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, na huenda ikaathiri utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati. Tillerson alikiambia kituo cha television cha NBC katika kipindi cha Meet the Press jana Jumapili kwamba nadhani ni juu ya pande zote zinazohusika katika mazungumzo hayo, na kama Israel itaona kuwa ni mwafaka kwa utaratibu wa amani au pengine itaingilia kati utaratibu huo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alijibu haraka sana kuhusu hilo, akisema ofisi yake imetoa taarifa ikisema kuhamisha ubalozi wa Marekani hakutaumiza utaratibu wa amani, itakuwa ni kinyume na hivyo, na kuongeza kuwa itasahihisha makosa ya kihistoria na kuzima ndoto ya Wapalestina kwamba Jerusalem si mji mkuu wa Israel. Israel ilivamia Jerusalem mwaka 1967 na kuona mji mzima ni mji mkuu wake.
Basi wasichana watatu walionusurika kwenye ajali iliyotokea mwanzoni mwa wiki iliyopita kwenye eneo la Karatu huko Arusha, Tanzania, na kusababisha vifo vya wenzao 35 wamesafirishwa na kuletwa hapa Marekani kupitia ufadhili wa shirika la Marekani la Samaritan's Purse International Relief. Mratibu wa shirika hilo nchini Tanzania, Bwana Razalo Nyalandu, amesema wanafunzi hao wameambatana na wazazi watatu na madaktari wawili, na kwamba watatibiwa kwa gharama za shirika hilo hadi wapone, huku viongozi wa serikali ya Tanzania wakiwakilishwa na mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo. Wameshukuru shirika hilo na pamoja na serikali ya Marekani kwa ushirikiano na msaada huo. Asraj Mvungi ametuandalia taarifa zaidi kutoka Tanzania.
Ndege hii kama tulivyokuambia itaondoka kwenda mji mkuu wa Charlotte, North Carolina, ambako watabadilishiwa ndege nyingine ndogo ya kuwapeleka katika mji wa Sioux City na kwenda moja kwa moja katika hospitali ya Mercy iliyoko katika huu mji, ambako kwa taarifa tulizonazo ni kwamba madaktari watawafanyia huduma ya upasuaji na zinginezo moja kwa moja watakapofika katika mji huo. Ninaomba niwatambue shirika la Samaritan Pass, pass ya mfuko, ambao kwa kweli baada ya mihangaiko mingi tuliyokuwa tunaifanya na sintofahamu ya watoto hao watachukuliwa na ndege ipi, shirika la Samaritan Pass wakiongozwa na mkurugenzi wao mkuu Franklin Graham walikubali kutoa ndege hii, ambao kwa kweli imefungua ushirikiano mpya wa Samaritan Pass na mkoa wako wa Arusha, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini kwa niaba ya mheshimiwa wetu rais mpendwa John Pombe Magufuli, imefungua ushirikiano na nchi yetu ya Tanzania. Naomba tuwapigie makofi Samaritan Pass.
Kwa hiyo nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sitakushukuru mheshimiwa Nyarandu pamoja na wenzetu wa STEM na washirika la Samaritan Pass, lakini pia na wa Marekani, kwa sababu wanakwenda Marekani, tunaamini watu wenzetu wa Marekani watakwenda kuhakikisha wanawapokea vizuri, wanapata tiba nzuri, na mwisho wa siku waweze kurudi salama katika nchi yetu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba watu wa Arusha na Watanzania kwa ujumla, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa moja kuhakikisha kwamba tunaikamilisha hii kazi ya Mungu ya kuhakikisha kwamba watu wetu hawa wanabaki salama na mwisho wa siku wanarudi salama, na itakuwa ndio faraja yetu sisi kama viongozi, kama serikali, lakini pia kama Watanzania. Na makamu wa rais na mwenyewe pia amenipigia simu leo, ameomba nitume salamu zake za dhati kabisa. Na tuwashukuru sana wale wadau wote ambao wameshiriki katika jambo hili. Lakini pia yeye kwa upande wake, kwa niaba ya mheshimiwa rais, kwa kweli wamehakikisha michakato yote ya msingi. Kama watu wanapata passport, isingewezekana mtu kupata passport ndani ya siku tatu. Lakini kutokana na unyeti wa jambo hili na namna serikali ilivyoguswa kwenye jambo hili, kwa kweli serikali imeplay role kubwa kuhakikisha tunaondoa urasimu wote ili safari hii ifanikiwe na mwisho wa siku watoto wetu waendelee kupata tiba na waweze kurudi salama.
Mimi Awadh Abdallah Mohamed ni mmoja katika wazazi walipata ajali. Tunashukuru serikali pamoja na msaada wa fadhili waliotufadhili kwa safari hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, pamoja na mjumbe mzima la madaktari na manasi na wote vyombo vya serikali vya usalama walivyotusaidia kila kitu mpaka kufikia hapa. Kwa hivyo naomba dua zenu na Mungu apeleke salama warudi salama.
Mimi ni mzazi wa Dorine Albariki Richard Mshana. Mimi naitwa Albariki Richard Mshana. Kwa kweli jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu, sababu hali ambayo mtoto wangu alio ndani ya ajali alipoipata mtoto na hatua aliyofikia sasa hivi ni kitu cha kumshukuru Mungu. Kwanza naweza nikasema nashukuru serikali yangu, namshukuru na mheshimiwa Nyalando na wadhamini ambao wamedhamini safari ya watoto hawa ili kwenda kuwapatia matibabu ya ziada. Kwa hiyo hilo ndio la msingi la kumshukuru Mungu.
Godfrey Edison Tarimo. Matumaini yangu kwa kweli, naona mtoto anavyoendelea anaendelea vizuri na nategemea atapona, nashukuru Mungu. Kwa kweli tukio nzima ilikuwa la kusikitisha, lakini na hali inavyoenda naona linaleta matumaini.
Naam, hao walikuwa wazazi wa wale watoto watatu ambao walipata ajali lakini wamenusurika na hivi sasa wako njiani kuja hapa nchini Marekani. Tunawatakia wapate matibabu mazuri na warejee nyumbani wakiwa wazima na salama kabisa. Sasa basi tukielekea hapa hapa Marekani, Dr. Nabaro anasema kuwa nakusudia kuangamiza kabisa magonjwa mawili ulimwenguni, polio na guinea worm. Wakati akifanya ziara hapa VOA, amesema pia atajitahidi kuangamiza ugonjwa wa malaria iwapo atachaguliwa kuwa kiongozi mpya wa shirika la afya duniani WHO. Hii ni mara ya kwanza kwa wagombea kuchaguliwa kuongoza WHO, kama anavyoeleza Carol Pearson. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Polio ni ugonjwa ambao WHO imejaribu kuangamiza kwa zaidi ya miaka 30. Daktari David Nabaro anasema kama atachaguliwa mkuu wa WHO, lengo lake litakuwa ni kuangamiza kabisa.
The last part of eradicating any disease is always the hardest part.
Anasema kuwa awamu ya mwisho ya kuangamiza ugonjwa wote huwa ni ngumu zaidi. Iwapo hautachukua hatua, utapoteza hatua zote zilizopigwa. ili kufanikiwa lazima uwe na nia ya dhati na nguvu ya kufanya hivyo, amesema Daktari Nabaro. Tukiangazia ugonjwa wa polio, changamoto kubwa ni kufikia watoto. Viini vinapatikana kwenye sehemu mbili tu, kaskazini mwa Nigeria na kwenye mpaka wa Pakistan na Afghanistan. Sehemu zote mbili zinashuhudia mapigano, na kwa hivyo inakuwa hatari kwa wafanyakazi wa afya kutoa chanjo.
We must remain vigilant and focused till we're absolutely certain that the last case has been found.
Anasema kuwa lazima tuwe makini hadi pale tutakapokuwa na uhakika kuwa kesi ya mwisho imepatikana na kwamba kila mmoja amelindwa. Nabaro pia ananuia kuangamiza kimelea kinachosababisha maradhi ya guinea worm ambacho humea ndani ya mwili baada ya mtu kunywa maji machafu. Mwaka wa 1986 watu takriban milioni 5.5 walikuwa na maradhi hayo. Mwaka uliopita ni watu 25 pekee walioadhiriwa. Hii ni kutokana na juhudi za mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na taasisi ya Kata. Nabaro pia anakusudia kuongeza mbinu za kuangamiza malaria, maradhi ambayo yanatishia karibu nusu ya idadi ya watu ulimwenguni. Hakuna hatua kubwa zilizopigwa za kudhibiti malaria, lakini katika miaka ya karibuni. Hata hivyo, hatua zaidi zinahitajika. Karibu nusu milioni ya watoto pamoja na watu wazima walikufa kutokana na malaria mwaka uliopita, ingawa ni ugonjwa unaoweza kuzuilika na kuponywa.
The purpose of this visit was to understand the nature of the outbreak.
Nabaro anasema kuwa madhumuni ya ziara yake huko Afrika Magharibi ilikuwa kuelewa kuhusu mlipuko wa Ebola kama ilivyo sasa. Wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, Nabaro alitembelea mataifa yaliyoathiriwa ya Afrika Magharibi akiwa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Ebola. Wakati watu walipoanza kuugua mwaka wa 2013, Ebola ulikuwa ni ugonjwa mpya kwenye eneo hilo na hakuna aliyekuwa tayari kudhibiti kuenea kwake. Ilichukua muda mrefu sana kwa ulimwengu kuchukua hatua ya kudhibiti ugonjwa huo ambao uliua zaidi ya watu 11,000. Nabaro anataka kuhakikisha kuwa hilo halitokei tena. Nabaro amekuwa akihudumu kwenye sekta ya afya ya umma kwa muda mrefu. Alijiunga na shirika la afya duniani WHO mwaka 1999, na tangu wakati huo amekuwa akihudumu huko. Sasa hivi anatarajia kuchaguliwa kama mkurugenzi mkuu wa WHO wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kitakachofanyika mjini Geneva Mei 23. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia walemavyo wanavyozikabili changamoto za maisha na kusaka njia mbadala za kujipatia riziki kupitia sanaa ya muziki huko nchini Tanzania. George Njogopa amekutana na baadhi yao.
Kwa kawaida ni watu wanaonekana kubeba matumaini makubwa mioyoni mwao, na wakati wote vinywa vyao hutoa maneno yasiyoashiria hali yoyote ya kukata tamaa. Ni vijana wanaonekana kujua mengi, kuanzia yale yanayohusu haki za binadamu mpaka masuala mengine yanayolenga maendeleo, mahusiano na mambo mengine yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Unapozungumza nao, unaweza kugundua kiu kubwa iliyo ndani ya mioyo yao. Wanasema Mwenyezi Mungu kawakirimu kipaji cha uimbaji, na kwa kutambua hilo tayari wamerekodi nyimbo kadhaa, nyimbo ambazo zinaelezea kuhusu hisia zao, na baadhi zikijaribu kuwakumbusha ulimwengu namna anavyopaswa kuishi kwa amani na upendo. Msanii huyo mwenye matatizo ya kutoona anasema amekuwa katika fani tangu akiwa kijana mdogo, na wakati wote alipata ungwaji mkono toka kwa wazazi wake. Anasema kwa vile matatizo ya kutoona aliyapata ukubwani, kumemlazimu kutunga nyimbo zake kwa kutumia mfumo wa kukariri.
Mimi naitwa Amiri Hamidu, jina la sanaa Amiri Kristo. Muziki naofanya kwa sababu tangu kitambo, kabla bado sijapata haya matatizo ya kuona, ya kutokuona, nilikuwa nafanya, pia nilikuwa nafanya kwa kuclaim. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na upeo mkubwa zaidi, kwa hiyo nakuwa natunga kwa kuclaim kichwani hivi bila kuandika simu yoyote, ya nakuwa nafanya hivi.
Sio makosa, no, mbira waza siya kosa, labda kama nimesahau. Nikumbushe vyo, mbira na muda umefika, uenda wewe ujafahamu.
Walimavao licha kukabili na mazingira magumu, lakini majitahidi kwenda na wakati, na wakati wote wanahakikisha wanatumia vyema mitandao ya kijamii, ambako huko wanazungumza na mashabiki wao, na wakati huo huo kupenyeza ajenda zao za kupigania haki.
Nashukuru mpaka sasa hivi na mashabiki wengi sana kwa upande wa social network, nimeweza kujaza pia kwenye Facebook, nimeweza kujaza hiyo account yangu. Naamini kabisa kwamba nina mashabiki wengi sana kwa sababu pia nilishiriki kwenye mashindano fulani. Kwa hiyo nimeweza kuingiza mashabiki wengi sana, yani wana wa kupigia kura na wakunishabikia kama msanii wao na kunipa moyo niweze kuendelea.
Na unajuaje una mashabiki wengi? Na pili sasa, unawasiliana vipi na hao mashabiki katika mitandao ya kijamii kama Facebook?
Facebook na account yangu ambayo naweza nikataja pia, pia na account ya WhatsApp nipo, Instagram, sababu na simu ambayo inaniwezesha mimi kuweza chat na fans.
Makosa no, mera waza siya kosa, labda kama nimesahau. Nikumbushe vyo, mera na muda umefika, uenda wewe ujafahamu.
Wakati msanii huyu akieleza hayo jinsi anavyoweza kuwasiliana na mashabiki wake kwa kutumia mitandao ya kijamii, msanii huyu anayetambulika kama AZ, ambaye karibu viungo vyake vyote vimepooza, hivi karibuni aliingia studio na kufyatua kibao alichokita Pole Mama kama sehemu ya shukrani, akitambua ugumu aliopata mama yake kumlea. Kwa sasa anaendelea kulifanyia kazi wazo lake la kuandika kitabu kuelezea shida zinazowakabili walemavu. Pia anasema kwamba hivi karibuni anakusudia kukamilisha ndoto yake ya kusajili taasisi maalum, ikiwa na lengo hilo hilo la kuwapigania walemavu.
Itakuwa na mtazamo kuhusiana na watu wenye ulemavu, jamii inavyowachukulia kutokana na mtazamo, pia na fikira tasa za Watanzania. Kwa sababu watu wenye ulemavu hawawezi kitu. Shughuli zangu za sanaa zinaendelea. Tatizo kinachonikwamisha ni usafiri. Nimeshindwa kutoa zaki nyingine baada ya Pole Mama kutokana na kushindwa usafiri wa kusafiria kwenda studio na kushindwa vitu vingine kama vile laptop ambayo itanisaidia kutunza data zangu za sanaa.
Vijana hao ni sehemu ya walemavu wengi nchini Tanzania ambao wameamua kuamka na kutumia vipaji walivyo navyo kutuma ujumbe kwa jamii, wakitaka iwatambue na iwajali pindi inapohitajika. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ripoti nzuri sana hiyo ya George Njogopa. Kwa kweli wamejitahidi walemavu hao kutoka Tanzania. Basi tupate muhtasari wa habari.
Mamia ya raia wanakimbia na kutafuta hifadhi ndani ya msikiti mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kwenye mji wa mpakano wa Bangassou, huku mashambulizi yakiendelea kufanywa na wanamgambo wa Kikristo ambapo raia 30 wameuawa, maafisa wa Umoja Mataifa na wafanyakazi wa misaada wamesema jana Jumapili. Takriban waasi wa Syria 1500 na familia zao wameiacha wilaya waliokuwa wakishikilia kwa muda mrefu nje kidogo ya Damascus jana Jumapili, huku jeshi la Rais Bashar al-Assad na washirika wake wakiingia kukamata udhibiti kamili wa mji mkuu na maeneo yanayozunguka kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka mitano. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linapanga kuwa na kikao cha dharura Jumanne kuhusu jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na Korea Kaskazini. Marekani, Japan na Korea Kusini wameomba kikao cha dharura baada ya Pyongyang kufanya jaribio la kombora jana Jumapili. Shughuli ya kumsaka mkurugenzi mpya wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI inaendelea baada ya Rais Donald Trump kumfukuza kazi James Comey wiki iliyopita.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa
Khadija Riami,
basi pamoja na mwelekezi Sidi, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.